12:00 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχραιμα και μη στα μισά της μέρας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος Σταμάτης Κραουνάκης.
Καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε στα μισά της μέρας, 10 λεπτά μετά τις 12 και μέχρι τη μία θα περάσουμε και αυτό το 50 λεπτό περίπου εδώ από τις συχνότητες των FM 107,2, 104,4 όσοι μας ακούτε με την κλασική μέθοδο του ραδιοφώνου. Οι υπόλοιποι μέσω διαδικτύου, όπου και αν βρίσκεστε, μπορείτε να μας εντοπίσετε σε αρκετές πλατφόρμες. Μια απλή αναζήτηση, ΕΡΤ Καλαμάτας αρκεί. Θα σας δώσω τη δυνατότητα να συνδεθείτε μαζί μας λοιπόν μέσω πλατφόρμας διαδικτυακής. Εσείς προτιμήστε την ΕΡΤΕΚΟ που έχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ σε μία σελίδα. Βεβαίως και από την κεντρική ιστοσελίδα της ΕΡΤ μπορείτε να επιλέξετε το πεδίο ραδιόφωνο περιφέρεια και κατόπιν Καλαμάτα και να μας ακούτε και να διαβάζετε και τις ειδήσεις που έχουν αναρτηθεί. Η μεταξύ μας επικοινωνία επιτυγχάνεται με αρκετούς τρόπους. Καταρχάς τηλεφωνικά 27210-95-300 και 27210-95-301. Επίσης, στέλνετε μηνύματα. Τα στέλνετε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο ertkalamatas@er.gr. Μας βρίσκεται στα social, στο X, στο Instagram και στο Facebook, γράφετε και εκεί τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, ό,τι εσείς νομίζετε. Επίσης, οι πολύ τακτικοί ακροατές και οι φίλοι της εκπομπής μπορείτε και μέσω προσωπικών μηνυμάτων στους προσωπικούς λογαριασμούς. Ο Πάνος Κουραμπάς φροντίζει τον ήχο. Μέχρι πριν λίγο ήταν ο Στέφανος στην κονσόλα, ο Στέφανος Χατζάκης. Μέχρι τη μία θα φροντίσω να σας μεταφέρω το μαγικό κόσμο της θεατρικής γραφής και μάλιστα ενός ανθρώπου που είναι μια ιδιαίτερη, μια ξεχωριστή περίπτωση συγγραφέα των τελευταίων 10 ετιών, ας το προσδιορίσουμε εκεί από τη δεκαετία του 90. Είναι μαζί μας ο Βασίλης Κατσικονούρης, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πόλη, γιατί σήμερα κάνει πρεμιέρα το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτα σε κεντρική σκηνή με το δικό του έργο, το Comeback ή η κωμωδία της μνήμης. Βασίλη, καλώς ήρθες στο στούντιο.
Καλημέρα Μαρία. Καλώς σας βρήκα. Και η αλήθεια είναι ότι ταιριάζει και ο τίτλος του έργου μου, Comeback, γιατί πραγματικά κάνω comeback στην Καλαμάτα μετά από 3-4 χρόνια, όπου είχε ξαναπαιχθεί στο αντιπαθές της Καλαμάτας το έργο μου, το Γάλα, στη σκηνοθεσία του Γιάννη του Μαργαρίτη. Και μ' αρέσει, η Καλαμάτα είναι μια πόλη που θέλεις να κάνεις comeback πάντα. Mm-hmm.
Και είναι και εύκολη η πρόσβασή της, δεν είναι?
Ναι, είναι από την Αθήνα, είναι ωραίος προορισμός και για ένα Σαββατοκύριακο.
Έτσι. Εγώ θέλω να πάω πίσω. Θέλω να πάω στο πρώτο έργο. Είπα καλά ότι ήταν το πρώτο το 90.
Όχι. Δηλαδή, ναι, κατά κάποιο τρόπο το είπες καλά, αλλά αναρωτιέμαι αν ξέρεις κάτι παραπάνω ή παραπάνω από όσο πρέπει, γιατί εγώ δεκαετία 90 όντως άρχισα και έγραφα θέατρο και τότε τελείωσα και το πρώτο μου θεατρικό έργο, το οποίο όμως Βραβεύτηκε σε ένα διεθνή διαγωνισμό του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ το 2001 και παίχτηκε το 2004.
Ναι, είναι... αλλά είχε γραφτεί το πρώτο το 90, δεν είχε
ναι,
γραφτεί.
Ναι, 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 το 92 δηλαδή, αλλά αυτό είναι κάτι που το ξέρω μόνο εγώ.
μα θα ήταν εντελώς αναξιοπρεπές να μην το ξέρω, γιατί αυτό ίσως ήταν ο τίτλος του έργου.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, το εντελώς αναξιοπρεπές.
Ωραία, ξεκινάμε με μια αποκάλυψη λοιπόν, ναι, το 92 το έγραψα.
Και άργησε να βρει το δρόμο του.
Άργησε να βρει το δρόμο του και εγώ να βρω το δρόμο μου, γιατί δεν πολύ ασχολιόμουν με το θέατρο. Περισσότερο μου άρεσε το σινεμά. Αλλά η βράβευση αυτού του έργου το 2001 στο διαγωνισμό του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ μου έδωσε μια όθηση και κατάλαβα ότι κάτι μπορώ να κάνω σε αυτό το τομέα. Και από τότε στρώθηκα έτσι κάπως πιο συστηματικά.
Πιο συστηματικά.
Ναι, ναι.
Να πούμε ότι γεννήθηκες στο Κιλκής.
Ναι, ναι.
Πολύ μικρός όμως ήρθες στην Αθήνα. Α?
Ναι.
Έφηβος.
Ναι, στην προεφηβεία, ναι. 11 χρονών.
Ωραία. Ναι. Εκεί πια γίνεται η πατρίδα, η Αθήνα.
Ναι, το ιδιαίτερο με την Αθήνα είναι... ότι τουλάχιστον για μένα, αλλά ίσως και για άλλους, είναι ότι δεν μπορείς να βγάλεις αίσθημα πατρίδας, πατρώας γης, ας πούμε. Είναι, εντάξει, κάποια στιγμή αισθάνεσαι σαν πατρίδα τα οικεία, το πόσημα στην πόλη μέσα ή και στη γειτονιά σου, όλα αυτά. Αλλά το γενικό αίσθημα του ανήκειν, ας το πούμε έτσι, ακόμα δεν μου έχει βγει με την Αθήνα. Εξαρτάται βέβαια σε ποια ηλικία θα έρθει κανείς, αν έχει γεννηθεί στην Αθήνα είναι διαφορετικά. Το θέμα είναι ότι εγώ τα πιο τρυφερά μου χρόνια τα έζησα σε ένα άλλο μέρος, όπου ήταν και άλλη εποχή, άλλη κατάσταση, πολύ πιο ελεύθερη, πιο ανέμελη. Και είναι κάτι που... με κάνει να αισθάνομαι περισσότερο εκεί αυτό το αίσθημα της πατρίδας. Άλλωστε, όπως λένε, πατρίδα μας είναι τα παιδικά μας χρόνια.
Τα παιδικά μας χρόνια,
και
βέβαια.
Εγώ τα παιδικά μου χρόνια τα έζησα στο Κιλκής.
Στο Κιλκής. Εγώ λέω ότι γίνεται πια η πατρίδα, η Αθήνα, γιατί εκεί ανδρώνεσαι, εκεί σπουδάζεις.
Ναι, ναι.
Έτσι.
Ναι.
Αγγλική φιλολογία.
Αγγλική φιλολογία.
Αγγλική φιλολογία. Και εκεί να υποθέσω ότι ξεκινάνε και οι πρώτες απόπειρες συγγραφής. Άρα λοιπόν, αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι ο τόπος εμπνέει, η πατρίδα της γραφής είναι η πρωτεύουσα για σένα.
Ναι, είναι μάλλον το τραπέζι της γραφής, εκεί που κάθεσαι να γράψεις. Αλλά αυτά που γράφεις είναι βέβαια και τα ερεθίσματα που παίρνεις από έξω, από γύρω, αλλά είναι και αυτά που κουβαλάς μέσα σου. Δηλαδή η πατρίδα δεν είναι μόνο ένας χώρος που σε περιβάλλει, αλλά είναι και ένας χώρος που τον περιβάλλεις εσύ, τον κλείνεις και τον κουβαλάς μέσα σου. Οπότε όταν γίνονται αυτές οι αλλαγές γίνεται έτσι μια περίεργη ενδιαφέρουσα μίξη στην ψυχή σου μέσα, και από εκεί και πέρα προκαλούνται διάφορες διαδικασίες, πιστεύω δημιουργικές.
Αναμφισβήτητα δημιουργικές, γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι ξεκινώντας ουσιαστικά το 2001 να βγαίνει το έργο προς τα έξω μετά τη βράβευση του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, γιατί χρειάστηκε άλλα 3 χρόνια, το 2004, να ανέβει, να γίνει παράσταση, έτσι, στο θέατρο στο Α.
Ναι, στο θέατρο στο Α.
Στο Α θέατρο στο Α. Λοιπόν, αν σκεφτεί κανείς λοιπόν ότι σε εισαγωγικά άργησε το έργο σου να βρει το σανίδι, έχει πάει απελπιστικά, απίστευτα, απροσδόκητα καλά αυτή η ιστορία, δεν είναι?
Είναι αυτό που λένε, το καλό αργεί.
Το καλό αργεί.
Ναι, ναι.
Και το καλό... με το δικό σου το καλό είναι ότι επαναλαμβάνεται.
Ναι.
Αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο πάνω από 3 φορές.
Ναι.
Μέχρι 3 φορές είναι η τυχαιότητα, λένε.
Ναι, ναι.
Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τι είναι εκείνο που εσύ νομίζεις ότι έχουν τα έργα σου, που τα κάνει να ανεβαίνουν στη σκηνή και να κάνουν τεράστια επιτυχία.
Ναι. Τώρα τι να σου πω, δεν έχω κάτι να το αναλύσω. Δηλαδή εγώ αισθάνομαι λίγο τον δημιουργό, το συγγραφέα ή τον οποιοδήποτε δημιουργό, λίγο σαν μια πέτρα που κυλάει. Δηλαδή το θέμα είναι, όπως είπες και εσύ, να τύχουν οι συνθήκες έτσι ευνοϊκές για να μπορέσει να αρχίσει να κυλάει αυτή η πέτρα. Από την ώρα που αρχίσει αυτό και περνάς από το ένα έργο στο άλλο, από τη μία γραφή στην άλλη ή από τη μία δραστηριότητα στην επόμενη, δεν έχεις το χρόνο να κάτσεις να δεις τι ακριβώς κάνεις σωστά, τι ακριβώς κάνεις λάθος. Είναι περίπου σαν να έχεις μπει σε ένα είδος ροής, ας το πούμε, όπου το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να είσαι και λίγο zen, δηλαδή να αφαιθείς λίγο σε αυτό και να μην κάθεσαι να το κεντράρεις και να το αναλύεις. Εντάξει, αργότερα άμα σταματήσω, ελπίζω να αργήσει αυτή η στιγμή, μπορεί να κοιτάξω λίγο πίσω μου.
Ο Βασίλης Κατσικονούρης πριν αρχίσει να γράφει θέατρο, έγραφε κάτι άλλο?
Ναι, έκανα τραγούδια. Και ναι, δηλαδή αν υπήρχε μια φιλοδοξία, παύλα ματαιοδοξία, ήταν να γίνω rock star.
Α, rock star, βέβαια. Τέλεια, ναι.
Είχα και μια κιθάρα και έφτιαχνα τραγούδια, μελωδίες. Οι μελωδίες θέλανε στίχους, έγραφα τους στίχους, αλλά κάποια στιγμή οι στίχοι λέγανε ιστορίες που δεν χωρούσαν στο σχήμα του τραγουδιού, κουκουπλέ, ρεφρέν. Και άρχισαν οι ιστορίες να φεύγουν από τα τραγούδια. Εν τω μεταξύ, για πεζογραφία να κάτσω να γράψω ιστορίες ή μυθιστορήματα, βαριόμουνα, να πω την αλήθεια. Βαριόμουν να κάθομαι όλες αυτές μακροπερίοδους και τις περιγραφές και τις αναλύσεις.
Και την έρευνα.
Ναι.
Και την έρευνα.
Η έρευνα μου αρέσει. Ναι, το θέμα είναι όταν μαζεύεις το υλικό, το πώς θα το αποδώσεις.
Ακριβώς.
Ο τρόπος του να το αποδώσω με μια ιστορία, είτε μυθιστόρημα, είτε νουβέλα, είτε διήγημα, λίγο μου φαινόταν... λίγο βαριόμουν, έτσι νομίζω το ξανά από αυτό. Και κάποια στιγμή διαπίστωσα ότι με τη θεατρική γραφή μπορώ να πω τις ιστορίες μου, κάποια πράγματα που ήθελα να πω, που ήμουν μάλλον που μου προκύπτανε, που θέλανε αυτά να υποθούν, γιατί το θέατρο έχει αυτή την περίεργη διαδικασία, ότι είναι σαν να έρχονται κάποιοι άνθρωποι ή κάποιες καταστάσεις ή κάποιες μνήμες ή κάποια όνειρα τα οποία θέλουν να μιλήσουν μέσα από σένα, μέσα από τα πρόσωπα των έργων, κατάλαβα ότι κόβω δρόμο. Δηλαδή αυτό που στην πεζογραφία θα έλεγα με μια-δυο σελίδες ή δεν ξέρω πόσες παραγράφους, είδα ότι στο θέατρο υπάρχει τρόπος να το πεις με δύο ατάκες ή και με καμία ακόμα, έστω και με μία παύση μόνο. Και λέω εντάξει, ωραία γραφή είναι αυτή για κάποιους τεμπέληδες συγγραφείς σαν εμένα, καταλαβες.
Καλά, τώρα είναι αυτός ο αυτοσαρκασμός, τον καταλαβαίνω, το τεμπέλης, γιατί τεμπέλης ένας άνθρωπος που έχει, ξέρω, πόσα, 20...
Και αυτό τώρα πάλι με βάζει να κοιτάξω πίσω. Καμιά δεκαπενταριά πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, επεγμένα απεχτά.
Ναι, μπορεί. Ναι. Ας το δεχτούμε.
Ναι, ναι.
Για την οικονομία.
Ναι, και τελικά έτσι για το ονόρε που λέμε, έγραψα και κάποιες συλλογές διαδηγημάτων, έγραψα και δύο μυθιστορήματα, έτσι για να μου φύγει το άχτι ότι τέλος πάντων...
Ότι είμαι πλήρη συγγραφέα.
Ναι.
Ναι, δηλαδή, ότι αυτό, η πληρότητα.
Ναι, η πληρότητα. Γιατί, εντάξει, όταν ο περισσότερος κόσμος ακούει συγγραφέα και λέει «Α, είναι κάποιος που κάτι και γράφει κάτι μεγάλα, χοντά, μυθιστορήματα, κάτι τούβλα σου». Οπότε είπα να γράψω εγώ κάνα δύο τέτοια, έτσι για να το δείχνω στη μαμά μου, ας πούμε, είμαι συγγραφέας.
Εσύ το έκανες ανάποδα από τις προηγούμενες γενιάς τους συγγραφείς. Δηλαδή, εκείνοι γράψανε κατά κύριο λόγο μυθιστορήματα και κάποια θεατρικά. Ναι. Μάτεσης για παράδειγμα.
Ναι, καλά, και ο Παύλος Μάτεσης ως θεατρικός ξεκίνησε, αλλά κάποια στιγμή αλλά έκανε...
Θέλω να πω ότι έκανε περισσότερο γνωστό είναι το συγγραφικό του έργο, περισσότερη απήχηση, δεν ξέρω. Ναι. Ίσως επειδή είναι και δύσκολος, δεν ανεβαίνει το σύνολο των θεατρικών του στο, στο σανίδι, δεν ξέρω.
Καλά, κοίταξε, όλη αυτή η γενιά είναι συγγραφείς που πραγματικά στήσανε αυτό που λέμε σήμερα νέο ελληνικό θέατρο. Ναι. Και τα έργα τους είναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι ξεχνιούνται, είναι κατά περίοδος, δεν είναι εκεί, είναι πάντα εδώ και αναλόγως τις γενιές που έρχονται πια, τις γενιές των, των ανθρώπων που κάνουν θέατρο, πότε τα ανακαλύπτουν, πότε τα χάνουν, πότε τα ξαναβρίσκουν, αλλά είναι έργα που έχουν ακόμα, που μπορούν ακόμα να είναι ενεργά. Και τώρα κάποιοι από αυτούς κάποια στιγμή κάνανε και μυθιστορήματα και ο Μουρσελάς έκανε τεράστια επιτυχία με τα βαμμένα κόκκινα μαλλιά, αλλά έχουν καταχωρηθεί ως θεατρικοί συγγραφείς.
Εσύ πριν ξεκινήσεις να μετασχηματίζεις τα τραγούδια σε ιστορίες, σε θεατρικά, τα διαβάσματά σου ποια ήτανε? Διάβαζες ποίηση, διάβαζες ή έβλεπες θέατρο, μανιωδώς διάβαζες τα κλασικά που έχουν διαβάσει όλοι των προηγούμενων γενιών?
Θέατρο δεν πολύ πήγαινα, βαριόμουν, για να πω την αλήθεια. Και από διαβάσματα, ναι, είχα διαβάσματα από μικρός, κατά τύχη να πούμε, γιατί στο κλικής τότε που λέγαμε, δεν είχε βγει ακόμα τότε αυτό που σήμερα λέμε παιδική λογοτεχνία.
Ναι.
Και τα παιδιά διαβάζαμε ό,τι μας πέραν οι γονείς μας. Οι γονείς μας είχαν ένα δέος, ας το πούμε, ένα σεβασμό απέναντι σε αυτό που είναι βιβλίο, στο αντικείμενο που λέγεται βιβλίο, και μας πέραν από τα βιβλιοπωλεία ή τα πανηγύρια που γινόντουσαν εκεί, με διάφορα δερματόδετα, ωραία βιβλία, ξέρω εγώ, ανεξαρτήτως του αν ήταν παιδική λογοτεχνία ή όχι, ας πούμε. Και μας παίρνανε με Hemingway, θυμάμαι εμένα μου παίρνανε, Steinbeck, Cronin.
Τα κλασικά της εποχής. Που ελληνικά φτάνανε μέχρι Λουντέμι.
Λοιπόν. Που έβγαινε και ο Λουντέμις, έβγαινε σε κάτι ωραία.
Ναι, δερματόδοτα, μπορντό. Όλοι τα ίδια στα έχουμε στις βιβλιοθήκες.
Είχαν βγει και μερικά σε πράσινο.
Είχαν βγει και σε πράσινο.
Λοιπόν, ωραία βιβλία για να τα πάρει κανείς αυτά, ξέρω εγώ, και να τα δώσει και στο παιδί του, να τα έχει στη βιβλιοθήκη του. Οπότε μεγαλώναμε διαβάζοντας κλασικούς. Θέλαμε, δεν θέλαμε. Που εγώ ήθελα βέβαια, γιατί μου αρέσαν, είχα φτάσει στο σημείο, δηλαδή αν κάποιος μου έκανε δώρο στα γενέθλιά μου, ξέρω εγώ, ένα άλλο αντικείμενο, ας πούμε, ένα ρούχο ή κάτι τέτοιο, εγώ έβαζα τις φωνές και λέω όχι, θέλω να μου φέρουν βιβλίο. Έτσι. Και βέβαια και στα βιβλία αυτά μέσα, όταν εκεί υπήρχε ένα σπόρος, ας το πούμε, όταν τα άνοιγα και τα ξεφύλιζα, πήγαινα στα μέρη του βιβλίου που είχαν διάλογο. Ήτανε, τώρα που το λέμε δηλαδή, μια ένδειξη εδώ πέρα. Πώς ήταν ο Αχιλλέας που ήταν ντυμένος κορίτσι για να μην τον πάρουν, αλλά όταν βρήκε ένα σπαθί, του τράβηξε το ενδιαφέρον.
Λοιπόν, τράβηξε το... πώς το λένε, το...
Του βγήκε.
Του βγήκε, ναι. Αυτό που έχουμε μέσα μας, το υποσυνείδητο, ξέρω εγώ. Θέλω να πάμε στο 2006.
Να πάμε.
Πολύ σημαντική χρονιά το 2006.
Ναι.
Γιατί το Γάλα ανεβαίνει πρώτη φορά στο Εθνικό.
Ναι.
Νίκος Μαστοράκης. Ήμουν εκεί, είδα αυτή την πρώτη παράσταση.
Μπράβο.
Ακόμα δεν ξεχνάω πολλά από αυτή την παράσταση, γιατί την έχω δει και σε άλλες, σε άλλα αναβάσματα. Μάνια Παπαδημητρίου.
Ναι.
Γιάννος Περλέγκας, ναι. Ο δυστυχώς πολύ πρόωρα χαμένος Κωνσταντίνος Παπαχρόνης και η Μαρία η Παπαστεφανάκη.
Ναι.
Λοιπόν, και εκεί ανακαλύπτω ότι ένας κόσμος που φαινομενικά δεν μας αφορά. Ναι. Σιγά τώρα, κάποιοι άνθρωποι που ήρθαν από μία ξένη χώρα, ναι. Μετανάστες ουσιαστικά, ναι. Λοιπόν, έχουν ένα παιδί που έχει κάποιες ιδιαιτερότητες,
ναι.
Και που όλες αυτές οι ιδιαιτερότητες έχουν σχέση με τη μαμά του, είναι πολύ εξαρτημένο από τη μητέρα του, και όλο αυτό το σύμπλεγμα αποκαλύπτεται πότε, όταν ο μεγάλος γιος της οικογένειας που έχει φύγει από το σπίτι έρχεται για να τους ανακοινώσει ότι παντρεύεται και τους φέρνει και την μέλουσα σύζυγο.
Ναι, μία Ελληνίδα κοπέλα.
Μία Ελληνίδα κοπέλα.
Ναι.
Λοιπόν.
Η οποία τυχαίνει να είναι και η κόρη του αφεντικού του.
Μάλιστα.
Στο Βενζινάδικο.
Έτσι, ακριβώς, ναι. Στο Βενζινάδικο. Όλο αυτό φαίνεται μια απλή, πάναπλη ιστορία. Και ο τρόπος γραφής όμως, γιατί είπαμε το έχω δει σε αρκετά ανεβάσματα, και ο τρόπος γραφής και φυσικά η σκηνοθεσία και οι ερμηνείες συνθέτουν ένα έργο το οποίο είναι καθυλωτικό. Είναι απίστευτο. Λέει, πώς δημιουργήθηκε το γάλα. Υπήρχε ως πληροφορία σε σένα μια αντίστοιχη ή ήταν ιστορία ή ήταν όλο,
ναι.
Μυθοπλασία.
Όπως είπαμε και πριν, έτσι είναι θέμα του τι κουμπώνει απ' έξω με το μέσα σου. Mm-hmm. Εγώ μέσα μου έφερα και φέρω ίσως ακόμα αυτό το ρήγμα που έγινε στα παιδικά μου χρόνια. Mm-hmm. Μια, ας το πούμε, βίαιη ή απότομη μάλλον, όχι βίαιη, απότομη αποκοπή από την παιδικότητά μου, ερχόμενος στην Αθήνα, mm-hmm. Και αυτό ήταν ένα ρήγμα, ένα σχίσμα αν θέλεις, που άνοιξε μέσα μου, και από αυτό αρδεύτηκα για να μιλήσω για τους ανθρώπους που έχουν μείνει μετέωροι και αυτοί ανάμεσα σε, ναι. Δύο κόσμους, και γι' αυτό και αυτή η οικογένεια είναι ανάμεσα σε δύο πατρίδες, είναι παλινοστούντες, mm-hmm. Ρωσοπόδη οικογένεια,
ναι.
Και με ενδιαφέρουν πάντα οι περιπτώσεις των ανθρώπων που έχουν μείνει σε μια εκκρεμότητα ανάμεσα σε δύο μέρη, σε δύο καταστάσεις, σε δύο τόπους, και αυτό ήταν που έτσι κούμποσε μέσα μου, mm-hmm. Και μεταφέρθηκε, έγινε μια αναγωγή σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τότε ερχόντουσαν, και πιο πριν είχαν αρχίσει βέβαια,
ναι, ναι.
Να μείνουν εδώ, και με ενδιέφερε πολύ, και αυτό με οδήγησε μετά στην έννοια του αυτού του σχίσματος, της χάσης αν θέλεις, που, και κατάλαβα ότι λίγο πολύ όλοι το φέρουμε αυτό μέσα μας, και ίσως αυτό και να εξηγεί και την απήχηση που έχει το έργο, ότι όλοι φέρουμε ένα είδος ρήγματος και,
ναι.
Και σχάσης μέσα μας, μεταξύ του από τη μια μεριά του εκεί και τότε και μεταξύ του εδώ και τώρα, είναι σαν να ισορροπούμε πάντα σε δύο βάρκες, και να προσπαθούμε να μην χάσουμε αυτή την ισορροπία. Μερικοί άνθρωποι τη χάνουν, γιατί ίσως θυμούνται περισσότερο από όσο χρειάζεται. Χρειάζεται πάντα ένα ποσοστό λύθης για να μπορείς να εντάσσεσαι στην πραγματικότητα, την κοινωνική. Και κάποιοι άνθρωποι δεν πιάνουν το απαιτούμενο ποσοστό. Όλα αυτά ήταν ενδιαφέρουσες καταστάσεις για μένα να ασχοληθώ. Με αφορούν και άμεσα, και κατά κάποιο τρόπο όταν το κάνεις αυτό με ειλικρίνεια και με μια εσωτερική δύναμη, θα μπορούσα να πω, αυτό βγαίνει προς τα έξω και βλέπεις κάποια στιγμή ότι αφορά πολύ περισσότερους ανθρώπους από όσο νόμιζες. Mm-hmm. Εκεί που νόμιζες ότι είσαι μόνο εσύ που έχεις να κάνεις με αυτό, βλέπεις ότι και άλλοι άνθρωποι παλεύουν με αυτό και δεν ξέρανε πώς να το
εκφράσουν,
να το αντιμετωπίσουν όλα αυτά, και στο κάτω κάτω αυτή είναι και ίσως και η πιο χρήσιμη λειτουργία που μπορεί να προσφέρει ο συγγραφέας στην κοινωνία, να πει ή να δείξει τα πράγματα που όλοι λίγο πολύ τα φέρουμε αλλά δεν ξέρουμε να τα πούμε. Mm-hmm. Και ο Λευτέρης, ο γιος αυτός που λες, είναι κατά κάποιο τρόπο, και έτσι αυτό έγινε πάλι μια άλλη αναγωγή, ναι. Στην κατάσταση του Λευτέρη, που είναι το παιδί που φέρει, mm-hmm. είναι πιο πολύ μέσα σε αυτή την κατάσταση του μεταξύ του εκεί και τότε και εδώ και τώρα, που υποφέρει από αυτή τη σχάση, και αυτό με οδήγησε στην ασθένειά του, η οποία μέσα στο έργο φέρεται ως σχιζοφρένεια, ναι. Διαγνώσκεται ως σχιζοφρένεια, αλλά η ουσία της ασθένειάς του είναι η ασθένεια από την οποία υποφέρουμε όλοι από την αρχή της λογοτεχνίας ακόμα, από την Οδύσσεια, η οποία είναι ο νόστος, νοσταλγία.
Η νοσταλγία. Ναι. Και βέβαια το συγκεκριμένο έργο, και επειδή το αναφέρω, γιατί μπορεί κάποιοι να μην το έχουν δει σε θεατρική παράσταση, λέει, γίνει και πάρα πολύ ωραία μεταφορά στον κινηματογράφο.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και ενδεχομένως να το έχουν δει περισσότερο, έχει προβληθεί και τηλεοπτικά. Το συγκεκριμένο έργο δείχνει, πέρα από αυτές τις κορυφές που ανέφερες εσύ, δείχνει και αυτό που, αν το φέρουμε πίσω, ίσως περισσότεροι από τους μισούς να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει και κάτι άλλο. Εκεί υπάρχει μία μάνα, μία φιγούρα που δεν αφήνει το παιδί να ενηλικιωθεί.
Ναι.
Δεν το αφήνει.
Ναι.
Και αυτό συμβαίνει με έναν τρόπο προστατευτικό, καλύπτει.
Ναι.
Κάτι που συμβαίνει και σε ανθρώπους που δεν έχουν ούτε διαγνωσμένη σχιζοφρένεια, ούτε νόστο, ούτε τίποτα. Ναι. Είναι μία φιγούρα, η μητέρα που είναι πολύ πιο ισχυρή, που με τον τρόπο της δεν αφήνει κανέναν να μεγαλώσει.
Ναι. Ναι. Ναι, αυτό συμβαίνει επειδή της βγαίνει ο προστατευτισμός, όπως είπες, προς το πιο αδύναμο παιδί της. Αυτό ξέρει, αυτό κάνει.
Ναι, καλά, ούτε και τον μεγάλο τον αφήνει να μεγαλώσει πολύ. Λίγο, ναι. Αυτός έχει αυτονομηθεί αναγκαστικά.
Ναι, ναι, και κατά κάποιο τρόπο, ναι, το θεωρεί και λίγο πιο δυνατό, του έχει λίγο μια εμπιστοσύνη ότι θα τα καταφέρει. Και είναι οκ. Okay. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, και όσον αφορά τη δική του πορεία, πάντα έχει κάποιες επιφυλάξεις και κάποιες ανησυχίες. Ναι, αλλά πίσω από όλα αυτά τα λάθη, εντός ή εκτός εισαγωγικών, και νομίζω αυτό είναι που κάνει το έργο να μας ακουμπάει, είναι υπάρχει η αγάπη. Και πίσω από αυτό τη σχάση που φέρει, mm-hmm. ο Λευτέρης, υπάρχει το αίτημα για αγάπη. Υπάρχει, και γενικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αν θέλεις, που έπιασα και το θέμα της μετανάστευσης, ο μετανάστης πάντα βάζει εκεί που πάει, εκεί που παρουσιάζεται στον νέο τόπο, βάζει ένα αίτημα, το αίτημα της αποδοχής.
Της αποδοχής.
Το οποίο, εάν το σκεφτεί κανείς, στην ουσία όλοι είμαστε κατά κάποιο τρόπο μετανάστες, ξένοι σε αυτόν τον κόσμο, περαστικοί, όπου περνάμε, και βάζουμε όλοι, με το που ερχόμαστε, με το πρώτο μας κλάμα, αν θέλεις, το αίτημα αυτό της αποδοχής. Και αυτό που μας ησυχάζει είναι το γάλα της μάνας
το
μας.
Γάλα.
Είναι η πρώτη πράξη υποδοχής και αποδοχής που έχουμε στη ζωή, και από τότε κατά κάποιο τρόπο όλη μας η ζωή είναι μια πορεία όπου αναζητάμε με τον ένα τρόπο ή τον άλλο αυτή την αίσθηση που μας μαλακώνει. Mm-hmm.
Ναι. Θέλω να πάμε τώρα στο comeback. Είναι ένα έργο, η κωμωδία της μνήμης, που, πες μου, έχει ιδιαιτερότητες τέτοιες που το έχει κάνει δύσκολο στο ανέβασμα, γιατί μια φορά έχει ανέβει ακόμη, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Το 2017, στο ναι. Ίδρυμα Κακογιάννη.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, τώρα το επιχείρησε δεύτερη φορά ο Φίλιππος Οφιανός. Θα δούμε την πρεμιέρα σήμερα, παραστάσεις αύριο και μεθαύριο,
ναι.
Και κάθε Σαββατοκύριακο. Όταν στο ζήτησε να το ανεβάσει,
ναι.
Ποιες ήταν οι σκέψεις σου, ότι επιτέλους βρέθηκε και κάποιος άλλος να θέλει να το ανεβάσει,
ναι.
Ότι θα το δώσω και άντε να δούμε τι θα βγει.
Ναι. Χάρηκα ούτως ή άλλως, mm-hmm. γιατί τον είχα και το εξακολουθώ βέβαια να έχω σε μεγάλη εκτίμηση το Φίλιππο το Σοφιανό,
mm-hmm.
και σαν καλλιτέχνη. Αλλά και όσες φορές δεν γνωριζόμαστε
ναι,
και
ναι.
πριν, αλλά όσες φορές τον είχα έτσι δει σε κάποια συνέντευξη, mm-hmm. τα λοιπά, είχα δει ότι έχει μια πολύ ωραία συγκρότηση και καλλιέργεια, και πραγματικά χάρηκα. Τώρα από εκεί και πέρα το ότι αυτό το έργο θα έμενε στα, ας το πούμε, θα έμενε στο σιρτάρι, εντάξει, μου είχε περάσει από το μυαλό,
mm-hmm.
Και το θεωρούσα πραγματικά μία, ας το πούμε ότι ήταν λίγο αδικημένο.
Ναι.
Γιατί πραγματικά θα το δει και ο κόσμος, mm-hmm. στην παράσταση, έχει όλες τις δυνατότητες να βγει μια σπαρταριστή κωμωδία,
ναι.
πραγματικά. Και το περίμενα δηλαδή, mm-hmm. ότι με το Φίλιππο το Σοφιανό θα γινόταν το σωστό comeback.
Ναι, το σωστό comeback.
Ναι, ναι. Και τώρα αυτές τις δύο μέρες που είμαι στην Καλαμάτα έχω δει τις πρόβες και πραγματικά μπορώ να το βεβαιώσω και επίσημα.
Ήταν αυτό που φαντάστηκες, ε?
Ναι, ναι, και ακόμα καλύτερο.
Και ακόμα καλύτερο.
Ναι, πρόκειται δηλαδή για μια παράσταση που περνάμε όλοι mm-hmm. καλά, θεατές και συντελεστές. Και έχει πολλές αξιοποιεί, πιστεύω, όλες τις δυνατότητες του έργου, δηλαδή και να γελάσουμε και να συγκινηθούμε και να αρθούμε, αν θέλεις, σε μια ποιητικότητα που είναι κρυμμένη κάτω από το μηχανισμό της, τον κομικό μηχανισμό του
έργου. Ναι. Και να το πάρουμε μαζί μας.
Ναι, ναι.
Γιατί αυτό είναι το θέμα, να το πάρουμε μαζί μας.
Ναι, φυσικά. Εμένα μου αρέσουν τα έργα και οι παραστάσεις που αλλιώς μπαίνεις και αλλιώς βγαίνεις.
Βέβαια. Ναι. Το comeback, η κωμωδία της μνήμης.
Ναι.
Τώρα, αυτό τον υπότιτλο, ξέρω ότι δεν είναι εύκολο για το δημιουργό να δίνει εξηγήσεις, μάλλον να επεξηγεί αυτά που θα δει ο θεατής, αλλά πιάνομαι από τη συγκεκριμένη φράση, η κωμωδία της μνήμης.
Ναι.
Απ' τη μια σκέφτομαι πόσο κωμικό είναι να θυμάσαι πράγματα και καταστάσεις που σε φέρνουν σε μία εφορία ή που τότε σε είχαν δυσαρεστήσει και σήμερα τις θυμάσαι και γελάς. Και απ' την άλλη, πόσο τραγικό μπορεί να είναι το να μην θυμάσαι.
Ναι. Ναι. Εδώ έρχεται ο θεατρικός συγγραφέας και κάνει ένα κλικ, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, και αυτό που είπες, το πόσο τραγικό είναι να μην θυμάσαι, εάν γυρίσεις λίγο το διακόπτη, μπορεί να γίνει πάρα πολύ κωμικό.
Πάρα πολύ.
Όταν οι καταστάσεις είναι πάρα πολύ επίγουσες, είναι κάτι να γίνει επιγόντως, και αυτό το κάτι έχει χαθεί και αυτός που το έχει δεν θυμάται που είναι. Έτσι, αυτό αμέσως δημιουργεί μια κατάσταση επίγοντος και με πάρα πολλά κωμικά έως και τραγελαφικά παρεπόμενα.
Mm-hmm.
Σαν θεατρικό συγγραφέας, εμένα με ενδιαφέρει πάντα οι καταστάσεις που πέφτουν στην αντίληψή μου ή που φαντάζομαι, mm-hmm. ή οτιδήποτε, να σκέφτομαι πάντα με μια λογική του τύπου what if και αν.
Ναι,
και αν
συνέβαινε
λίγο έτσι, αν συνέβαινε λίγο αλλιώς, τι θα προέκυπτε.
Τι θα γινόταν αν.
Ναι, ακριβώς. Και μια κατάσταση η οποία μπορεί να είναι, ας το πούμε, δραματική, κομική,
mm-hmm.
Τραγική,
ναι.
Μπορείς με μια μικρή μετατροπή να δεις όλα τα όλες τις κομικές πτυχές που έχει. Άλλωστε, τραγικό και κωμικό είναι συνυφασμένα στην ανθρώπινη ζωή.
Στην καθημερινότητά μας.
Δηλαδή και το κωμικό, αν θέλεις, ας πούμε, μέσα έχει μια τραγικότητα. Μπορεί να μας φαίνεται κωμικό κάποιος που πατάει μια μπανανόφουλα και πέφτει και γελάμε, αλλά αυτός έχει πέσει και πονάει, mm-hmm. φουκαράς.
Ναι.
Εντάξει. Mm-hmm. Λοιπόν, και αυτά τα πράγματα σκαλίζει ένας θεατρικός συγγραφέας.
Το συγκεκριμένο έργο σε έχει προβληματίσει, όταν το έγραφες είχες ένα προβληματισμό. Ρε, σε σκέψου να σταματήσω να θυμάμαι σε κάποια στιγμή, γιατί η μία από τις ηρωίδες είναι στην αρχή της Άνοιας.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Χωρίς να έχει την προβληματική, την απόλυτα προβληματική συνέπεια της ασθένειας, έχει προς το παρόν αυτό που στο όριο είναι χαριτωμένο.
Ναι, ναι, ναι.
Όταν το έγραφες,
ναι,
είχες αυτό το χαριτωμένο ή έλεγες, σκέψου τι θα γίνει να σταματήσω να θυμάμαι.
Νομίζω ότι έχω αρχίσει ήδη, γιατί δεν θυμάμαι καθόλου.
Τι θυμόμουν όταν τι σκεφτόμουν όταν το έγραφα, ε?
Ακριβώς, ναι, ναι. Ναι, σίγουρα είναι από ένα σημείο και μετά ο άνθρωπος, νομίζω ότι γίνεται ένα καθάρισμα στο σκληρό δίσκο από ένα σημείο και μετά. Εντάξει, νομίζω εκεί είμαστε όσον αφορά εμένα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω, η μνήμη είναι περίεργο πράγμα. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην θυμάσαι κάτι πολύ που είναι άμεσα, που είναι άμεσο για να γίνει, αλλά να κολλήσεις με ένα θράψμα μνήμης που σου ήρθε πριν από 20-30 χρόνια ή από τα παιδικά σου χρόνια. Ναι, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα αποσυναρμολόγηση της μνήμης, θα έλεγα, η οποία μπορεί να αποδώσει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και για να δημιουργήσεις, αλλά και για να εξελιχθείς και εσύ ο ίδιος σαν προσωπικότητα.
Η κατάσταση της κωμωδίας είναι, όταν τη γράφεις, είναι απολαυστική για σένα, για τον συγγραφέα. Το δράμα δεν το συζητάμε, εντάξει, οι κοινωνικές ιστορίες αυτές είναι μάλλον βασανιστικές ή και λυτρωτικές καμιά φορά, αλλά η κωμωδία είναι, γελάς όταν γράφεις το πας.
Άμα δεν γελάσω εγώ, δεν θα γελάσει κανείς. Βέβαια γελάω. Ναι. Και ακούω και τις ατάκες μέσα στο κεφάλι μου. Δηλαδή, αν δεν, είτε δράμα είτε κωμωδία, αν δεν ακούσω την ατάκα, ξέρεις, σαν να είμαι μια Ζαν Ντάρκ, Ιωάννα Φιλορένης, δεν το γράφω. Και όταν πρόκειται για κωμωδία, σαφώς γελάω. Και το λέω λίγο και σαν εξομολογούμενη αμαρτία. Καμιά φορά παίρνω και καμιά κωμωδία μου έτσι παλιά, ναι, ξέρω εγώ, και κάθομαι, τη διαβάζω και ξαναδιαβάζω και ξαναγελάω.
Καλό αυτό, γιατί συνήθως οι δημιουργοί είστε πολύ αυστηροί μετά.
Είμαστε αυστηροί με τους άλλους.
Α, εντάξει, σωστό.
Που θα πάρουν το έργο.
Σωστό, σωστό.
Ναι, εγώ δηλαδή από τη στιγμή που τελειώσω το έργο και πω ότι αισθανθώ ότι θέλω να γίνει αυτό το έργο, έχει πάρει την έγκριση από μένα, ας το πούμε.
Ναι.
Δηλαδή μπορεί και να το σταματήσω στη μέση, εάν καταλαβαίνω ότι βγαίνει πολύ, πολύ τακτοποιημένο, πολύ, πολύ όπως πρέπει. Όπως πρέπει, με τη λογική του να είναι απλώς ένα σωστό έργο. Εγώ θέλω να έχει μέσα και ένα πράγμα που ένα πέταγμα, κάτι που διαφεύγει. Λοιπόν, από τη στιγμή που το έχω τελειώσει και μου αρέσει εμένα, δεν θα αλλάξω γνώμη, να είμαι αυστηρός μαζί του. Μπορεί, ίσως μετά, αν περάσουν 20-30 χρόνια, να θεωρήσω ότι εντάξει, Δεν γράφω τώρα έτσι, mm-hmm. αλλά είναι και αυτό κάτι, ένα σταθμός από όπου πέρασε.
Μάλιστα.
Είναι δηλαδή σαν κάτι φωτογραφίες από κάποιες διακοπές που τώρα πια δεν πηγαίνεις, ας πούμε, αλλά ναι. πήγες, τι να κάνεις.
Πήγες ναι. και έχουν καταγραφεί.
Ναι. Mm-hmm. Ναι.
Θέλω να μου πεις το εξής. Τα βραβεία.
Ναι.
Τι ρόλο, τι βαρύτητα έχουν για σένα, δημιουργούν ευθύνη, δημιουργούν μια ηθική δικαίωση σε αυτό που κάνεις, νομίζω διοκρατικά.
Ναι, διοκρατικά και το βραβείο από το Διεθνή
ναι,
Διαγωνισμό
ναι, ναι,
στο Ίδρυμα Ωνάση.
Ναι. Ναι. Για τα κρατικά βραβεία, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Είναι το California Dreaming και το και τη φανέλα.
Και, φανέλα.
Και η φανέλα.
Ναι.
Mm-hmm.
ναι. Κοίταξε, ναι, όταν ξεκινάς δίνουν όθηση πρώτα απ' όλα ηθική ενίσχυση. Εγώ σου λέω δηλαδή ήμουνα στο τσάκα για να τα παρατήσω,
ναι.
να τα παρατήσω. Δεν ξέρω τι, ναι. τι θα έκανα, αλλά τέλος πάντων λίγο είχα μία... μου φαινόταν ένα βουνό τώρα να γράφεις έργο και μετά να κυνηγάς από εδώ και από εκεί, να στο ανεβάσουν.
Να στο ανεβάσουν, να στο εκδώσουν.
Ναι, ναι,
γιατί
ναι,
είναι ναι. πολλά στάδια, δεν είναι...
Φυσικά, φυσικά. Ναι. Και το βραβείο από το Ίδρυμα Ωνάση πραγματικά μου έδωσε όθηση. Mm-hmm. Δηλαδή με έκανε να καταλάβω ότι μου έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση πρώτα απ' όλα, mm-hmm. που είναι πάρα πολύ βασικό να το έχει κάποιος. Που σε οποιοδήποτε mm-hmm. είδος τέχνης να ξέρει ο ίδιος ότι αυτό που κάνει το κάνει καλά
no.
άσχετα από το εάν θα επισημανθεί και θα αναγνωριστεί από κάποιους άλλους έξω και μου έδωσε αυτή την αίσθηση ότι εδώ κάτι κάνω καλά, οπότε εφόσον μπορώ και το κάνω
mm-hmm.
Κατά κάποιο τρόπο είναι και μια ηθική υποχρέωση όταν ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι κάτι μπορεί να το κάνει καλά, να πάρει αυτόν τον δρόμο, να τον περπατήσει αυτόν τον δρόμο και να εξαντλήσει, να φέρει εις πέρας, να πραγματώσει αυτή τη δυνατότητα, ανεξάρτητα από το αν τον ενδιαφέρει ή όχι, mm-hmm. ή από το ανεξάρτητα από το αν αυτό θα έχει πραγματικά μια ανταπόδοση, ένα ανταποδοτικό όφελος.
Ναι, ναι.
Αφού μπορείς και το κάνεις καλά, είτε γράψιμο είναι αυτό, είτε χορός, είτε μουσική, είτε άλλες δραστηριότητες. Mm-hmm. Δηλαδή ο άλλος πιάνει τα χέρια του και φτιάχνει, ξέρω εγώ, ξυλουργική.
Ναι.
Γιατί όχι, αν καταλάβω και ότι έχω μια τέτοια κλίση, ας πούμε, mm-hmm. θα παρατήσω το γράψιμο και θα αρχίσω να κάνω καρέκλες, όπως έκανε και ο Άρθουρ Μίλλερ στα
διαγράμματα.
Ναι. Ανάλογα δηλαδή. Mm. Πιστεύω ότι όλοι είμαστε ένα μάτσο δυνατότητες που όταν τις ανακαλύπτουμε πρέπει να τις τερματίζουμε.
Mm-hmm. Θέλω να το λέω συχνά ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον οι άνθρωποι της τέχνης δεν έχουν όλη την πολυτέλεια να ζουν από αυτό.
Ναι.
Ταυτόχρονα, μη φανταστεί λοιπόν κάποιος ότι ο Βασίλης Κατσικονούρης έχει πάρει βραβεία, έχει γράψει 15 θεατρικά, τα περισσότερα από αυτά έχουν ανέβει, άρα δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του. Ενεργός εκπαιδευτικός, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Αγγλική φιλολογία την οποία την διδάσκεις. Για πολλά χρόνια.
Ναι, την αγγλική γλώσσα.
Ναι,
δεν
ναι.
διδάσκω αγγλική φιλολογία. Δεν,
ναι, τι γλώσσα.
Δεν
ναι.
υπάρχει το επίπεδο στο ελληνικό σχολείο.
Ναι, δεν υπάρχει.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, εκείνος ο Χέμινγκουεϊ ναι. και ο Στάινμπεργκ και ο Κρόνιν που λέγαμε από τα πανηγύρια mm-hmm. που μου πέρανε, έπιασε τόπο τελικά.
Έπιασε
και οδηγήθηκα στην αγγλόφωνη λογοτεχνία.
Mm-hmm. Ναι. Θέλω εδώ λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Αν είναι εύρημα, αν είναι ανάγκη, αν μας κάνεις πλάκα, που τα περισσότερα, όλα νομίζω, όλα τα βιβλία σου που έχουν, τα έργα σου που έχουν αγγλικό τίτλο, είναι γραμμένα με ελληνικούς χαρακτήρες. Το comeback δηλαδή τώρα,
ναι,
ας πούμε.
Το comeback, ναι.
Είναι το California Dreaming.
Ναι, ναι.
Όλα, έχοντας στο μυαλό μου τώρα τα εξώφυλλα, προσπαθώ, έχουν όλα ελληνικούς χαρακτήρες.
Ναι.
Επίτηδες το έκανες αυτό για να... σε σχέση με την αγγλική φιλολογία εννοώ.
Όχι, εντάξει, ελληνικά έργα είναι. Α, και μάλιστα είναι και ένα που κυκλοφόρησε τώρα σε βιβλίο. Good luck.
Good luck.
Και αυτό,
και αυτό
πάλι...
γράφεται έτσι.
Ναι, ναι, έτσι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα γιατί είναι γραμμένοι τίτλοι με ελληνικούς χαρακτήρες.
Ναι, εμένα μου άρεσε, το βρήκα τέλειο. Και νόμιζα ότι αυτό τρολάρεις λίγο με την, με την επαγγελματική σου ιδιότητα ως καθηγητής.
Α, όχι, δεν το σκέφτηκα έτσι, θα το πω στους μαθητές μου. το βάζω έτσι γιατί είναι ελληνικό θέατρο είναι. Όσον αφορά όταν βγαίνουν σε βιβλίο, να μην το βλέπω άλλος και να νομίζει ότι είναι
ξενόγλωσσο,
ναι. Άρα δεν το παίρνω. Όχι, εδώ είναι δικό μας πράγμα. Και τώρα από εκεί και πέρα, πώς έγινε και έχουν βγει κάποια έργα που έχουν αυτές τις αγγλικές λέξεις στον τίτλο, έγινε. Λέει, το California Dreaming ούτως ή άλλως είναι κάτι πάρα πολύ γνωστό από το πασίγνωστο τραγούδι. Το Comeback. Και αυτό το χρησιμοποιούμε πια, έτσι, μέχρι και τραγούδια έγινε από την Άντζελα Δημητρίου, κάνω comeback.
Ξέρεις ότι το βίντεο κλιπ είναι γυρισμένο εδώ,
α, ναι,
στα θέατρα.
Α, ναι,
βέβαια,
α,
ο πύργος του Άιφελ που φαίνεται πίσω είναι η ρέπλικα που υπάρχει στα θέατρα.
Ναι.
Δεν πήγε στο Παρίσι να το κάνει, όχι.
Αλλά πλασάρεται ως ο πύργος του Άιφελ δηλαδή.
Βεβαίως, βεβαίως, είναι ένα... αντίγραφο, εντάξει, πολύ μικρότερης κλίμακας.
Ναι, το ξέρω, θέλω να πω ότι στο βίντεο κλιπ μέσα πλασάρεται ότι...
Όχι, είναι... όχι, όχι, πλασάρονται, τα φιλιατρά πλασάρονται. Βέβαια, γιατί έχει και άλλα γυρίσματα και στην υπόλοιπη πόλη των φιλιατρών.
Μάλιστα, ωραία.
Να μια λεπτομέρεια που δεν την είχες υπόψη. Δεν έχεις δει το βίντεο κλιπ, φαίνεται, δεν το έχεις παρατηρήσει καλά.
Ναι, αλλά ούτε και η Άντζελα Δημητρίου έχει δει το comeback, οπότε είναι ευκαιρία να έρθει να το δει τώρα εδώ.
Βέβαια, εκτός και αν είχε πάει στο Ίδρυμα Κακογιάννη το 2017.
Ναι, ναι. Δεν νομίζω να πρόλαβε γιατί παίχτηκε πολύ λίγο.
Πολύ λίγο, ναι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, επίσης θέλω στα 3 λεπτά που μας μένουν.
Ναι, πέρασε η ώρα.
Πέρασε βέβαια. Να μου πεις πού θα ήθελες να κάνεις comeback και σε ποιον θα ήθελες να ευχηθείς good luck.
Λοιπόν, comeback θα ήθελα, βασικά θα ήθελα να μην χρειάζεται να κάνω comeback, θα ήθελα ανά πάσα στιγμή να φέρω μέσα μου όλες τις ωραίες αναμνήσεις και εμπειρίες και αισθήσεις κυρίως, και κυρίως αυτή μια αίσθηση που προσλαμβάνει τα πράγματα και τη ζωή, να την έχω μέσα μου, η οποία αυτή θα μου κάνει comeback. Και να βγαίνει τις στιγμές που χρειάζεται, έτσι ώστε να ανοίγει ο χρόνος και η στιγμή που ζω κάτι. Δηλαδή πιστεύω ότι εμείς έχουμε ανάγκη από κάποια ουσιώδη πράγματα να μας κάνουν comeback, και αυτό που πρέπει για να το βοηθήσουμε να συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να έχουμε ένα χώρο μέσα μας και μια καθαρότητα για διάφορα πράγματα να μας κάνουν αυτά το comeback και να μας ανοίγουν και το χρόνο και τα μάτια και την ψυχή.
Good luck.
Good luck σε όλους τους ακροατές μας.
Εντάξει.
Σε σένα την ίδια και πάνω και βέβαια και στην παράσταση που ξεκινάει απόψε, το comeback, η οποία πιστεύω ότι αξίζει πραγματικά κάθε good luck.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλης Κατσικονούρης, κυρίες και κύριοι, ο θεατρικός συγγραφέας εδώ στο στούντιο μαζί μας. Ο Πάνος Κουραμπάς ήταν στον ήχο. Από Δευτέρα, στα μισά της μέρας, θα είμαστε πάλι εδώ. Καλό Σαββατοκύριακο.